Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Абламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі? Пачатак пасля абвесткі.
Да прафесара каліграфіі Паўла Семчанкі звярнуліся з выгоднай прапановай зрабіць візытоўку для прэзідэнта. Даручэнец доўга не мог зразумець, як прафесар адважыўся адмовіцца.
Творчы чалавек павінен умець сябе абараніць. Это вышэйшая адказнасць у творчага чалавека, таму што ў яго такая зброя, ну хто можа стаяць радам, прыкладна, Шэвчэнкам, Пушкіным, Купалай?
Гутарку Міхася Скоблы з прафесарам Паўлам Сімчэнкам у перадачы «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Праскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі, або гэта толькі чарговы крок у рамках дэмакратычнага працэсу? Ці ўдасца новаму старшыні БНФ Алексею Янукевічу выйсці на агульнанацыянальны ўзровень аўтарытэту і вядомасці? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць палітолях, рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолях, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як нашы ўдзельнікі размовы ўспрымаюць вынікі з'езду БНФ? Ці згодны вы з тым вызначэннем «канец эпохі», якое зараз у многіх на вуснаму, прынамсі, у размове пра саму партыю Беларускага народнага фронта? Ці можна сказаць, што гэтыя людзі, якія былі да з'езду кіраўністы партыі, гэтыя без перабольшання легендарныя постаці беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якія вайшлі ў палітыку ў канцы 90-х, Лявон Баршэўскі, Віктар Івашкевіч, Вінцук Вячорка, што яны ўжо пасля гэтага з'езду наўряд ці выйдуць на першыя ролі ў сённяшнім беларускім народным фронте. І што гэта азначае для сітуацыі ўнутры БНФ і для ўсяго апазіцыйнага і агульнадэмакратычнага руху ў Беларусі? Алексей Кароль, ваше меркаванне.
Мне ўзгадваецца адзін эпізод, колькі год назад мы з калегай у Вільні прыязджалі і ўбачылі столік, сцяг Саюдзіса над гэтым столікам, і стаяў стары чалавек, які нешта там прадаваў. Я запытаўся, што гэта, і пачуў адказ. Так дажывае стары Саюдзіс. Гэта адна сітуацыя, калі Саюдзіс і Саюдзіса выйшлі партыі і ўжо былі пры ўладзе, і стары Саюдзіс сапраўды знік. Гэта нармальны працэс. З БНФ атрымалася іншая гісторыя ў беларускай сітуацыі. Дэмакратыя не ўсталявалася, з яго выйшаў шэраг партый, але тым не менш працэс перапыніўся, аўтарытарны рэжым. І ён замяніўся на працэс маргіналізацыі, калі ўсе партыі змяншаюцца ў памерах, драбнеюць, і калі ім трэба выжываць і выстаяць. На мой погляд, БНФ у гэтым агульным працэсе трымаўся найбольш прыстойна, з вялікім гонарам, і з'езд паказаў таксама, што БНФ усё ж такі выстаяў. І я прасэнюў гэты з'езд усяго толькі як эпізод у шмат вымяральным працэсе і маргіналізацыі, і барацьбы за выжыванне, і барацьбы за свае ідэалы. Эпізод у аптымістычнай трагедыі Беларусі, якую яна перажывае апошнія 20 гадоў. Аптымістычны контрапункт – гэта незалежнасць і суверэнітэт. І сапраўды, гэтыя легендарныя фігуры, якія пералічаныя ў вашым працэсе, адыгралі найвялікшую ролю. Яны ўжо ўвайшлі на старонкі гісторыі, і яны яшчэ засталіся і застаюцца ў палітыцы. Я не ведаю, ці выйдуць яны на першыя ролі ў БНФ. Я думаю, што яны могуць выйсці на першыя ролі пры змене агульнай сітуацыі ў Беларусі, калі будзе новая хваля дэмакратызацыі. Яна выспявае, зноў выспявае сітуацыя альтэрнатывы. І гэтыя шансы маюць тыя маладыя, якія зараз па сутнасці перамаглі ў партыі. Мне падаецца, што гэта не трагічная параза для адных, хутчэй за ўсё гэта ілюзорная параза і дастаткова умоўная перамога для другіх. Ідэальны варыянт сумяшчэння пазіцый, і я думаю, да гэтага, па крайняй меры, яны павінны імкнуцца.
Спадокроль, вы сказали «оптимистичная трагедия». Я удокладню, все-таки головное слово «трагедия»?
Головное слово «оптимистичное», потому что лёс авторитарного режима, який узник на сколку былой Советской империи, это лёс на скон. И я думаю, что в достатково худким историчной перспективе агульная перамога демократичного процесса, а стало быть и тих ідеалов, і магчыма організації, яка їх підтримувала ще напереду.
Дякую, это было меркование Алексея Короля. Олесь Логвинец, как вы глядите на эти подеи? Господар Король сказал про то, что это достаточно нормальный процесс. Але мне кажется, для тех многих людей, которые уваходили в белорусскую политику в конце 80-х, то, что было на съезде, это бачно уже по форумах в интернете, по выказаниях тех делегатов съезду, которые там присутствовали, это все-таки ледь не драма, трагедия, и они это время болюче воспринимают.
Мне падаецца, што адказ ім даў спадар Башэўскі сваім віншаваннем, якое ён зрабіў спадару Янукевічу. І гэта вельмі важна, што ён прызнаў тыя вынікі, якія ёсць. І ўвогуле сама дыскусія ў партыі БНФ, выкарыстанне дэмакратычных працэдураў і такі вынік галасавання, я лічу, гэта перамога партыі БНФ сёння. Яна задае кантэкст для іншых партыяў, якія сапраўды змагаюцца з вельмі цяжкімі выклікамі сёння. Паказвае, што партыя не ёсць прыватнасць маёнткам якога кольвек лідара, а яна ёсць структурай аднадумцаў, якія маюць супольныя мэты, якія дэмакратычна абмяркоўваюць свае бачанні і ў той жа час, якія вядуць паміж сабой канкурэнцыю на падставе агульнапрызнаных працэдураў. Вось гэты працэдурны момант, дзе кантэкст задае партыя БНФ для іншых дэмакратычных структураў, ён вельмі важны. Ведаеце, калі адбываецца дэмакратычная змена кіраўніцтва і партыя па-ранейшаму застаецца і для ширейшего громадства это вельми доброе послание на кон того, что демократы, это просто процедура, не обовязково знищить все до звания, примусить будовать все одно. Не, життё протягивается, и я думаю, что потенциал тих лидеров БНФ, которые сегодня не на первых ролях, довольно великие, и они еще могут шмат чего сделать. Я бы не выкресливал, згодный целиком со спадаром Королем, я бы не выкресливал их целиком с публичного политичного життя, как раз на два. Думаю, что им так само хопить политичного и житевого розуму, каб вытримать паузу, дать махчимость новообранной команде, зреализоваться и выконать те свои программные положения, якие у них были, и вытримать так само полную паузу, что тычется публичной критики. Некоторые учора эмоционально крышку грошили полными выказываниями. Я думаю, что розум все ж таки переможе, и варто разглядать эту ситуацию, как перемогу партии БНФ. Я бы не казал такими великими фразами на конт конца эпохи. Не, есть натуральный процесс, я вельми хотел бы, каб таки самый процесс перенесся на всю нашу краину, каб была живая публичная дискуссия, и каб выник такой дискуссии потом признавался всеми ее удельниками.
Отримывается, что БНФ знов поводле своей назвы, фронт, это той, кто наперед, знову показывая, как вы кажете, иншим политичным партиям, иншим структурам, как можно демократично менять керавництво поводле процедуры, поводле всех правил. На вашу думку, ці есть такая потреба у неких інших политичных партий? Сергею Калякину, Анатолию Любецьку давно никто не кидает выклик в своих партиях.
Ну, это пытание до гэтых партий. Я думаю, что мне это сябрам партий вырашать, накольки там стабильная ситуация, накольки потребны перемены внутри гэтых партий. Видовочно, что на фоне 15-годового керования авторитарного керовника в Украине, так само долгие термины керования партийных лидеров, яны не являются натхняльными и каким-то іншим узором для громадства. Я думаю, что как раз в даденном выпадку политичные партии мусили бы показывать махчимости іншие, это значит, мусила быть нормальная здоровая дискуссия и здоровая ротация партийных лидеров.
Дякую, Павлюк Баковски. Те политики, которые на съезде, скажем так, отошли трошки в тень, те, скажем, больше резко отримали поразу, Баршевский, Вашкевич, Учорка, те здолюють они воспринять это достаточно спокойно в рамках демократичных процедур, те здолюють они не робить ничего такого, что пойдет на шкоду БНФ, ну и в целом ваша оценка учорашних выников з'їзду.
Ну, я не бачу у тим, що відбулося на з'їзді партії БНФ, ніякої трагедії, ніяких рейдерських захопів, як виказувалися некоторі були керівники партії. Важно те, що процедура відбулася демократично, важно те, що були керівник партії Леон Баршевський признав цю процедуру і закликав своїх прихильників утриматися від ніяких демаршів. Інша річ, що справді у білоруської політичної простори не було... Ну, ці амаль не було добрих прикладів, коли у партії мінялося керівництво і що відбувалося у виніку з цієї партії. Звичайно, були розколи у партіях. І от у даному випадку ми бачимо, що розколу не відбулося. Ну, ці ось, разі, зараз покуль нема підстави навіть розважати на цей конт. Інша річ, що партія при зміні цього керівника поміняла певні свої орієнтири і зробила стратегічний вибір. І подобно, що партія вже буде орієнтуватися не на працю у коаліції найперш, а на працю з тими, хто її по коштовностях, по ідеології більш близькі. І у даному випадку правдоподобно, що це може пойти у тим ліку і на користь партії самої, бо раніше в шерегах партії виникали питання при співпрацовництві з неблизькими ідеологічно структурами, такими як партія комуністів Білоруська і так далі. Узнікали спречки, і ось у даному випадку махчима однодумство буде на користь.
Протягнем тему нового лідера у партії БНФ. Спадар Король, ви довгий час за свою політичну кар'єру знаходилися у керівництві різних соціал-демократичних партій. Мається на увазі, що соціал-демократичний рух там, де найбільше узнікала партія, вони мінялися, узнікали там плині, фракції і так далі. На вашу думку, наскільки важно в внутріпартійному житті менавіта праця з своїми однопартійцями? Ось ми маємо приклад БНФ, де більш відомі для публіки, для громадян Білорусі були і керівники, і Баршевський, і Вячорка, і Вашкевич. А Олексій Янукевич, він, як висвітлилось, має більшу популярність на сьогоднішній момент серед конкретно делегатів з'їзду, активістів цієї партії БНФ. Так що ж важніше в партійному житті сьогодні? Ці увага і праця з своїми однопартійцями, ці ніяка агульнополітична діяльність? Коли ти займешся агульнополітичною діяльністю, ти можеш згубити ось гете увагу своїх однопартійців, і тебе можуть просто замінити на наступному з'їзді. Як ви цю дилему вирішали?
Ви знаєте, головна риса якраз процесу маргіналізації по умовах авторитарного режиму – відсутність справжньої шматпартійної системи з виходом в владу. Боротьба міжпартійна і боротьба за певні політичні програми, за політичний курс, вона замкнена у партії на самих себе. І ось ця боротьба внутрі, коли вона не має соціально-політичної лесвіці з виходу в владу, вона веде до перекосів і во внутріпартійній боротьбі. І відбуваються ті самі спречки і розколи за, по сутності, умовні посади. Гэта якраз вельмі цяжка пераадолець унутры партыі, па сутнасці немагчыма пераадолець. Часткова БНФ гэта ўдалося, і ён як бы вытрымаў гэты ціск і гатовы арганізацыйна, па крайняй меры, да новага наступу. Але наша барацьба ўнутры партыі гэта барацьба ў замкнёным коле з невялікім водгукам за межамі партыі. І тому головне – це вийти на нову хвалю. І ось на новій хвалі і Янукевич, і ті старі, а докладні, скажімо, стали, це ще одна особливість партії БНФ, що старі, не є старі, стали 50 років, саме розквіт для політика. І, скажімо, відносини були б абсолютно інші і у партії, коли б яни були міністрами, були парламентаріями у нормальному парламенті, і тоді їх вплив внутрі на партію зливався б як з внутріпартійним, так і з агульнополітичною діяльністю. Коли цього нема, відбуваються отакі мікродрами, справжні драми для тих людей, які діяльничають у партії. І я вспоминаю тонкого, дзвонкого Івашкевича, Вячорку з романтичним позірком. У їх були справи уже у молодих за спиною. Каб не було талаки, я не впевнений, що відбувся б і Білоруський народний фронт. У сьогоднішніх молодих таких заслуг за плечима до того, як вони увійшли у БНФ, нема. Їх становлення відбувалося у шерегах партії. ідэальны варыянт у нашых сённяшніх беларускіх умовах, каб гэта ўсё ж такі і маладыя, і сталыя, прынамсі ў БНФ, змаглі выйсці на ідэальную сумяшчэнне і вопыта, і маладосці. І пазбеглі самай вялікай пагрозы ўнутрыпартыйнай барацьбы, якая адбірае сілы, нервы і не дае дзейнічаць па-за межамі гэтай партыі дастаткова ўплывова. Гэта барацьбы толькі за пасады. І зразумець, што гэта пасады пакуль што абсалютна умоўныя.
Вы слухаеце «Пражскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі? Працяг перадачы праз 2 хвіліны. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. На першай прэсавай канферэнцыі новага кіраўніцтва БНФ абвешчана пра паніжэнне прадстаўніцтва партыі ў складзе АДС, пра выхад з працэдуры АДС у справе абрання адзінага кандыдата ў прэзідэнты і пра стварэнне нацыянальнага дэмакратычнага блоку. Былыя кіраўнікі БНФ чакаюць прапановаў ад новага старшыні партыі Алексея Янукевіча адносна іх далейшых партыйных функцый. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны заявілі, што партыйнасць ніхто з іх мяняць не збіраецца. У Беларусі з візытам знаходзіцца міністр замежных спраў Славаччыны Мірослаў Лайчак. Сёння ён правёў перамовы з прадстаўнікамі ўладаў і апазіцыі. Надышла чарга беларускіх жанчын тлумачыць міліцыянтам, дзе яны былі, калі на святочным канцэрце 4 ліпеня мінулага году выбухнула бомба. У Беларусі працягваецца эканамічны крызіс. Усе 49 беларускіх ільнозаводаў трапілі ў складанае становішча. Без падтрымкі дзяржавы ніводзін з іх працаваць далей не можа. А зараз працяг перадачы «Пражскі акцэнт». Ці можна назваць вынікі з'езду БНФ канцом пэўнай эпохі? Або гэта толькі чарговы крок у рамках дэмакратычнага працэсу? Ці ўдасца новаму старшыні БНФ Алексею Янукевічу выйсці на агульнанацыянальны ўзровень аўтарытэту і вядомасці? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць палітолях рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолях памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Давайте звернемся до той формулёвкі, якая уже прагучала па выніках з'езду БНФ, што менавіта Александр Мілінкевіч ёсць галоўным палітычным пераможцам з'езду БНФ. Логіка ў гэтых словах такая. БНФ вырашыў пакуль не вылучаць свого кандыдата на прэзідэнцкія выборы, гэта рашэнне перанесена. Такім чынам, у патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча пакуль не з'явілася канкурэнта на гэтую ролю справа цэнтрыцкага флангу. З іншага боку, тая групоўка, якая найбольш зацята крытыкавала Мілінкевіча і на з'ездзе, і раней, гэтая групоўка адышла ад кіраўніцтва. Такім чынам, спадар Кароль, ці можна пагадзіцца з такой палітычнай ацэнкай з'езду БНФ?
Я б так адназначна пра гэта не казаў, таму што ў пераносе з'езда, які будзе вырашаць пытанне аб кандыдаце ў прэзідэнты, ёсць, як мне падаецца, і пэўная супярэчнасць і магчыма выклік і пагроза. Гэта з'езд рэванш, гэта працяг барацьбы за ўнутраны ўплыў ці за стратэгію і тактыку на больш высокім узроўні. Галоўнае тут у тым, каб ўсё ж такі ўстрымацца ад вузкапартыйных памкненняў і выйсці на ўзровень разумення адзінага кандыдата. Логіка выбараў, асабліва там, дзе ёсць дэмакратычная і шматпартыйная сістэма, гэта саперніцтва партый і вылучэнне кандыдата шляхам адбору праз выбары. У аўтарытарнай сістэме, калі адзіны кандыдат становіцца формай перамогі над дзеючым прэзідэнтам, павінен быць адзіны. Гэта дадае, як кажа сацыялогія, адразу ў нас, у Беларусі, да 10 і больш адсоткаў папулярнасці. Але гэта, я думаю, пакуль што па стану апазіцыі мала вядома. І вяртаючыся, ці падтрымае БНФ зноў новы фармат БНФ Мілінкевіча, сёння я такога адказу не даў. Я думаю, што гэтая спрэчка ўнутры партыі будзе яшчэ працягвацца да будучага з'езда.
Але Слагнец, я нагадаю нашым слухачам, што вы з'яўляецеся памочнікам Александра Мілінкевіча і не апошнім чалавекам у руху за свабода. Што вы адкажаце тым, хто сцвярджае, гэта не проста там міфы, але так гучала і ў кулуарах з'езду ад той групоўкі, якая не перамагла на з'ездзе. Так вось, яны казалі, што зараз БНФ ляжа пад рух Александра Мілінкевіча за свабоду. Ці збіраецеся гэта рабіць?
Я ўвогуле не выкарыстоўваў бы такія тэрміны, як ляжа, там, падпарадкаванне і гэтак далей. У БНФ ёсць свой уласны цэнтр прыняцця рашэнняў. Мінулы з'езд гэта цудоўна прадэманстраваў для ўсёго грамадства, што гэты цэнтр прыняцця рашэнняў ёсць аўтаномным, і ён легітымны, дэмакратычны. Я думаю, што учорашнія падзеі ствараюць пазітыўную дынаміку на правацэнтрысцкім фланзе ці ўвогуле на правацэнтрысцкім адраджэнскім нацыянальна-дэмакратычным фланзе дэмакратычных сілаў. Калі казаць пра взаємоотносини Олександра Мілінкевича з іншими кандидатами. Дивіться, згледзячи частки лідерів Білоруського народного фронту і вогулі у демократичному полі, певні виказування не більш виглядають не як конкуренція ідеїв, а як певна ревність. Так, Олександр Мілінкевич – це політик один з самих поспіхових у демократичному осяродку, і він якраз є привабним для молодішого покоління людей, тому що він вміє об'єднувати вокруг себе і дає можливість молодішому поколінню зреалізувати себе. У дочиненні з Білоруським народним фронтом, так як і з Білоруською християнською демократією. Я думаю, розмова буде йти про партнерські стосунки, де кожен із партнерів зможе виказуватися і так само казати про свої якісь заклопоченості, свої преференції. Будемо приходити до агульних міркувань і, саме головне, до агульних послідовних діянь.
Павло Буковський, Олексій Янукевич неодноразово казав, що він ніколи не був в руху за свободу і не збирається виступати. Він виступає за самостоятельность партии БНФ, але ты делегаты, которые за его голосовали, вот это, скажем, группа, многие из них так или иначе сотрудничают с рухом за свободу. И это мне это дало объективные подставы для таких разговоров, что зараз рух за свободу и БНФ будет иметь больше такие сильные связи, чем ранее. Как, на вашу думку, будет выглядеть эта дилемма? Насколько, саправды, БНФ будет самостоятельным у этих отношениях? И те можно уже зараз сказать, что існує після з'їзду більша вірогодність, що БНФ підтримає менавіта Олександра Мілінкевича як потенційного кандидата від демократичних сил на президентських виборах.
Я розмовляв з Олексієм Янукевичем перед з'їздом об стосунках з іншими політичними суб'єктами. Олексій казав про те, що у випадку його перемоги він лічить необхідним ладить стосунки найперш с теми, кто идеологично близким. И сирот идеологично близких я назвал и Рух за свободу, и зарегистрованную партию Белорусской христианской демократы. Але это не значит, что он собирается стать часткой Руху за свободу. На мой погляд, подел помеж партией БНФ и Рухом за свободу выкликаны как субъективными, так и объективными причинами. Певная ревность саправды існує, але есть еще питание захования партии, коли сябра партии выконывая або партийне, або непартийне ніке рішення Руху за свободу. Тобто, до якої структури він має дочинення, коли раптом узникає конкуренція ідеїв, що слушно робити у даденій ситуації. На мой погляд, хоча за все при Олексія Янукевича, партія БНФ не зніме усі перешкоди у супрацовництві з Рухом за свободу, але вони будуть більш прагматичними, більш логічними, бо справді шмат які представники партії БНФ є сябрами Руху за свободу, шмат які представники руху БНФ адраджэння ёсць сябрамі Руху за свабоду. Сапраўды штучныя нейкія перашкоды ў іх працы не маюць сэнсу. Іншая рэч, якую стратэгію партыя будзе выбіраць і ці сапраўды падтрымае, допустим, Мілінкевіча ў якасці адзінага кандыдата. Я не думаю, што будзе паўставаць менавіта пытанне адзінага кандыдата ў такім кантэксце, хутчэй за ўсё будзе канкурэнцыя ідэяў, ад яких рухов, ад яких партій будуть вилучені опозиційні кандидати, і хто з них може мати більші шанси показати себе під час президентських виборів 2010-2011 років. І ось тут у партії БНФ буде можливість пагандлявацца і выбраць, з кім яны і каго яны падтрымліваюць, і ці вылучаюць свайго кандыдата. Таму масты хутчэй за ўсё тут не спаленыя. Іншае пытанне, што я вот тут згодны з Лявонам Баршчэўскім, які сказаў, што адкладзены з'езд, на якім мусіць вырашацца пытанне, якую стратэгію партыя БНФ будзе мець падчас прэзідэнцкіх выбараў, хутчэй за ўсё значыць пра тое, што стратэгія будзе вырашацца ўсё ж такі на сённяшні дзень, зараз, яшчэ да правядзення гэтага з'езду, і хутчэй за ўсё ўжо сёння, заўтра, ў панядзелак, аўторак пачнецца праца перамоўная паміж гульцамі на палітычнай арэне, з кім будзе партыя БНФ, бо пры ўсіх хібах, якія зараз атрымалі, ну, фактычна ўсе палітычныя структуры ў Беларусі з-за таго, што яны не ўключаныя ў ўладу, адбылася пэўная маргіналізацыя, партыя БНФ гэта вялікая партыя, у якой ёсць шмат структураў на месцах, і барацьба вот за гэтыя штыкі ёсць сапраўды важным чыннікам у тым ліку паводзінаў некаторых дэлегатаў на гэтым з'ездзе. І тое, што тыя дэлегаты з'езда, якія падтрымліваюць Мілінкевіча, прагаласавалі за Янукевіча, не выпадкова, хутчэй за ўсё, у гэтай сітуацыі у Мілінкевіча будзе больш шанцаў абаперціся на структуры партыі БНФ.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолог, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.